Goeiedag luisteraars. Ek wil graag vir julle weer groet in die wonderlike naam van Jesus Christus, die opgestane Here. Vir die persone wat dalk vandag vir die eerste keer inskakel op ons program Die Bybel vir vandag, wil ek baie hartlik welkom sê. En ek vertrou julle gaan sommer nou elke keer na ons program luister van maandag tot vrydag, elke dag. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons doen elke keer een boek uit die Ou Testament en dan om dit af te wissel 'n boek uit die Nuwe Testament. En ons is op hierdie stadium byna al klaar met die boek Numeri. So ek wil sommer dadelik begin met Numeri. Ons is by die 21ste hoofstuk vandag. En as ek jou 'n bietjie raad kan gee, dis altyd baie goed om 'n pen en stukkie papier bydraand te hou en natuurlik die belangrikste om die Bybel bydraand te hou sodat jy kan sien waar ons vorder en waar ek lees, want ons gee vir mekaar so 'n bietjie agtergrond en dan probeer ons ook die Bybel toepas op ons eie tydse situasie, want ons program is mos nou juis die Bybel vir vandag. Nou, ter inleiding wil ek graag sê ten opsigte van hierdie gedeelte wat ons nou gaan behandel, dat in hierdie gedeelte word daar teruggekyk, maar daar word ook vorentoe gekyk. En daarom kan 'n mens eintlik hoofstuk 21 tot by hoofstuk 25 as dit ware saamvoeg. Jy sal sien die laaste van die reeks opstande teen die Here wat ons hier in hoofstuk 21 kry in die eerste 9 verse en ook nog 'n ramp wat Israel tref juis vanweë hulle ongehoorsaamheid wat 'n mens kry in hoofstuk 25 se eerste 18 verse word opgenoem in hierdie gedeelte. So die laaste van die generasie wat in opstand gekom het teen die Here en wat eers moes uitsterf in die woestyn kom nou ook so na hulle einde se kant toe. Jy sal onthou dat hulle na 2 jaar op die woestyntog voor die grens van die beloofde land Kanaan gestaan het, maar dat juis as gevolg van hulle opstandigheid die Here toe gesê het, nou maar julle gaan nou nog vir 'n hele klomp jare wat uiteindelik 40 jaar geword het in die woestyn rondtrek. En nou is daar 'n nuwe geslag Israeliete wat gereed staan om die beloofde land binne te gaan. En wat nou hier met in hierdie hoofstuk met hulle gebeur, wys nou vorentoe na die gebeure wat nou nog moet kom. Hulle trek deur die gebied oos van die beloofde land, hulle wen 'n aantal veldslae as 'n vooruitskouing van wat nog voorlê. As 'n mens nou kyk daar in die gedeelte wat ons vandag in die eerste paar verse gaan lees en hoofstuk 21 die opskrif daarvan is die Kanaaniete word verslaan. Maar terselfdertyd word hulle ook geseën terwyl hulle stelling inneem reg teenoor Jeriko. En dit gaan ons kry van hoofstuk 22 af. Nou kom ek lees eers die eerste 3 verse by Numeri 21. Toe die Kanaanitiese koning Arad wat in die suidland woon, verneem dat Israel in die rigting van Atarim optrek, het hy teen hulle gaan veg en 'n aantal van hulle gevange geneem. Israel het 'n gelofte aan die Here gedoen. As u hierdie volk en hulle stede aan ons mag gee, sal ons hulle stede as banoffers aan u offer. Die Here het die gebed verhoor en die Kanaaniete in Israel se mag gegee. Hulle toe die Kanaaniete verslaan en hulle stede heeltemal verwoes. Daarom word die plek Gorma genoem. Nou kom ek vertel eers vir jou so 'n bietjie agtergrond oorsigtelik oor hierdie verse wat ek nou gelees het en dan kyk ons self so 'n bietjie in groter detail na die eerste 3 verse. Gorma. Nou ja, dis 'n vreemde naam, né? Gorma was naamlik die plek waar Israel vroeër al reeds deur die Kanaaniete van die bergland verslaan is toe hulle sonder God wou gaan veg. Jy sal dit nog onthou daar in hoofstuk 14 vers 41 tot 45, toe ons dit behandel het, het die Here vir hulle gesê, julle mag nie optrek teen hierdie Kanaaniete nie, hulle gaan julle verslaan. Maar hulle was so vies en eie geregtig, hierdie klomp Israeliete op daai stadium dat hulle opgetrek het, en toe het hulle ook 'n nederlaag gely. Jy kan die verhaal gaan lees in Numeri 14. Maar hierdie keer maak hulle nou 'n gelofte aan die Here om alles in sy hande oor te gee. En wanneer hulle dan die koning van Arad verslaan, neem hulle niks vir die, van die buit vir hulle self nie. Maar hulle vernietig alles om so 'n banoffer aan die Here alleen te wy. Nou ons het ook daaroor al so 'n bietjie gepraat oor die banoffer en hier kry ons nou weer 'n voorbeeld daarvan. Wanneer Israel met die Here as hulle aanvoerder optrek, behaal hulle sukses. En dit luisteraars is presies die teenoorgestelde wat ons nou lees as wat ons destyds gekry het in die 14de hoofstuk. Toe het hulle sonder die Here opgetrek want die Here het gesê julle mag nie optrek nie en daarom het hulle die nederlaag gely en nou word die rolle omgekeer. Die Here is in hulle midde. Hy trek as dit ware voor hulle uit en daarom ook behaal hulle natuurlik die oorwinning. wanneer hulle teen hom in opstand kom en sonder hom klaarkom, dan word hulle verslaan. Maar mag ek ook nog net hierdie gedagte byvoeg. Die paradoksale banoffer van die Nuwe Testament is natuurlik dat die persoon wat homself kruisig en sy lewe ter wille van die Here Jesus en die evangelie verloor, juis die een is wat in Christus die ware lewe ontvang. Jy kan gerus daarvan gaan lees in Markus 8 by vers 34 tot 38. Nou waar ons alles vir die Here gee en ons lewe in sy hande plaas, ontvang ons ook van hom alles wat hy aan ons in sy seun wil gee. En luisteraars, miskien is dit nie altyd die dinge wat ons graag wil hê nie, maar wat ons moet onthou is, as ons uit die Here se hand ontvang wat hy vir ons wil gee, dan maak ons net al die pad regmerkies en sê, dit gaan met ons goed. So ek vertrou dit is op hierdie dag met jou so, maar selfs as jy so 'n bietjie in die drukgang is en dit gaan moeilik, dan moet jy weet, dit is nie noodwendig straf wat die Here oor jou bring nie. Maar Jakobus vertel vir ons in die Nuwe Testament, ons is in die toetslokaal, wanneer die Here vir ons so 'n bietjie toets en daar ook druk op ons geplaas word. Nou wil ek in groter detail na hierdie versies kyk wat ek gelees het, want ek dink dis baie belangrik. Luister weer na die eerste vers. Toe die Kanaanitiese koning Arad, wat in die suidland woon, verneem dat Israel in die rigting van Atarim optrek, het hy teen hulle gaan veg en 'n aantal van hulle gevange geneem. Nou luisteraars, ons het natuurlik hier te maak met 'n poging om die, wat ek al aan julle verduidelik het, die Araba, dit is die gebied ten suide van die Dooie See, te kruis. Nou Arad was 'n goed verdedigde stad, suid van Hebron, en het staan 'n baie nou verband met Tel Arad. Ons het so 'n bietjie gepraat oor die Suidland en die kenmerke van die Suidland, want dit is natuurlik baie droog daar. Die ligging van Atarim is wel aan ons onbekend, maar miskien sommige van die argeoloë bring dit in verband met Tamar, wat net suid van die Dooie See lê. Nou, miskien is dit so, maar dis nie vir ons regtig van belang nie, maar is interessant om dit te weet. Nou, toe die koning van Arad verneem, lees ons dat die Israeliete op die Atarim-roete was, het hy uit die Heuweland afgekom en sommige van die Israeliete gevange geneem. Maar het jy opgelet aan die tweede vers? Israel het 'n gelofte aan die Here gedoen. As u hierdie volk en hierdie stede in ons hande gee, dan sal hulle stede as brandoffers aan u geoffer word. En daarmee natuurlik, luisteraars, het Israel hulle toevlug tot die Here geneem. Die banoffers is offers wat gebring is juis deurdat 'n buit 'n deel van die buit wat mense geneem het, of verbrand is of op 'n ander manier aan die Here geoffer is. En die veronderstelling was dat so 'n stad of 'n streek hom aan die doodsonde skuldig gemaak het en daarom word hulle gestraf. Die derde vers is ook belangrik. Die Here het die gebed verhoor en die Kanaaniete in Israel se mag oorgegee. Hulle het toe die Kanaaniete verslaan en hulle stede heeltemal verwoes en daarom word die plek Gorma genoem. Ons het hier tussen hakies nog 'n voorbeeld van etiologie. Ek het al van tevore vir jou verduidelik dat etiologie is die woord wat gebruik word wanneer bepaalde gebeure verklank word in 'n naam. En dit is nou wat hier gebeur. Die Israelitiese gebed wat daarmee saamhang is verhoor, lees ons, hoewel die finale vernietiging eers met die intog in die beloofde land plaasgevind het. Nou kom ons gaan so 'n bietjie verder na die volgende paar verse. En ek wil dit eers lees vers 4 tot 9. Om die gebied van Edom verby te kom, het die Israeliete van Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword en teen God en Moses uitgevaar. Nou ja, ek wil amper sê vir die hoeveelste keer al, né? En luister wat hulle gesê het. Waarom het u, dis nou die Here, waarom het u ons uit Egipte laat trek net om in die woestyn te kom sterwe? Hier is nie brood nie en die water nie en ons is sat vir hierdie slegte kos. Nou luisteraars, dit is interessant dat hulle juist dit spesifiek sê, want hulle het al van tevore ook daaroor gekla, sal jy onthou. Vanweë Edom se weiering om die Israeliete deur hulle gebiede laat trek, moes die volk nou weer van Horberg af verder suidwaarts versit in die rigting van die Rietsee staan hier. Nou hier word gepraat van die Golf van Akaba. En ek het al vir jou so 'n bietjie vertel van die benaming Rietsee. Vroeger het ons vertel met Rooi See, maar is eintlik meer korrek om te sê dit is die Rietsee. Heel waarskynlik omdat baie riete was, veral in die delta gebied van die see, en daarom het hy die naam gekry die Rietsee. Nou ja, as 'n mens vandag daaroor vlieg met 'n vliegtuig en jy kyk af op die twee boonste puntjies van die Rooi See dan kry jy aan die een kant, aan die linkerkant, as jy daarna kyk uit die lug, die golf van Suez, en aan die regterkant kry jy die golf van Aqaba. En dit is nou hierdie regterkantse gedeelte, die golf van Aqaba, soos ons dit vandag noem, wat hier ter sprake is. En hierdie suidelike gebied van die Araba is baie onherbergsaam, en die Israeliete word nou baie ongeduldig, want die tog is nie vir hulle maklik nie. Nou vaar hulle teen die Here uit, hulle sê, waarom het u ons in hierdie gebied gebring? Luisteraars, die skrywer sê hier baie pertinent dat dit 'n verset teen God en teen Moses was. Jy sal ook onthou uit Hoofstuk 20 by die 10de vers, het dit al gebleik dat 'n verset teen hulle leiers ook as 'n verset teen die Here beskou is, en daarom is hulle in daardie omstandighede die vorige keer gestraf. Luister na vers 6. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik en baie Israeliete het gesterf. Toe kom die volk na Moses toe en bely: "Ons het teen die Here en teen u gesondig met wat ons gesê het. Bid tog tot die Here dat hy die slange van ons af wegneem." Nou gevolglik reageer die Here dadelik en hy stuur giftige slange, nê, as 'n strafmaatreël. Letterlik staan daar in Hebreëse taal brandende slange, wat moontlik verwys na die brandpyn en selfs die dood wat deur die byt van hierdie slange veroorsaak is. Moses het toe vir die volk gebid staan hier, en die Here het vir Moses gesê: "Maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe." Nou die feit, luisteraars, dat hulle sonde bely het, herinner 'n mens aan wat ook gebeur het in Hoofstuk 14, daar by die 40ste vers. Nou maak die Here 'n bepaalde reëling. Hy sê, wanneer hulle dus moes kyk na die koperslang wat op die paal gesit is, dan is dit 'n bewys daarvan dat hulle belydenis doen, maar dat hulle ook glo aan die belofte van die Here. En baie interessant, luisteraars, in die evangelie van Johannes by Hoofstuk 3 by die 14de vers, word na hierdie gebeurtenis in die woestyn verwys. Want dan word gesê, net soos die mense in die woestyn na die koperslang moet kyk, net so moet hulle na die man aan die kruis kyk, Jesus van Nasaret, vir redding. En buite hom is daar natuurlik geen redding nie. Die 9de vers maak 'n interessante opmerking. Moses het 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. As iemand wat deur 'n slang gepik is na die koperslang opkyk, het hy bly leef. Nou, jy mag dit interessant vind om te hoor dat heelwat gebruiksvoorwerpe en ornamente van koper is tydens opgrawings in Palestina gevind. Daarom die feit dat hy 'n koperslang moes maak. Dit was nie vir die volk vreemd nie, want hulle het koper geken. Maar voor ek na die volgende perikoopie toe oorskuif, luisteraars, wil ek graag sommer by wyse van so 'n gedagteprentjie wat ek vir jou gee, net hierdie belangrike gebeurtenis van die koperslang in die woestyn by jou inskerp. Kom, ek vertel jou storieetjie. Nou ja, dit is sommer net 'n prentjie wat ek teken, maar sodat ons dit goed kan onthou. Stel vir jouself voor in jou gedagtes, teken nou hierdie prentjie wat ek jou vertel. Daar lê 'n Israeliet in die woestyn. 'n Slang het hom gebyt. Hy's besig om dood te gaan, daar skuim bolle om sy mond. En hier kom nou 'n ander Israeliet wat weet van die koperslang op die paal en sê, hy staan nou eers daar rond en hy draai om en dan stap hy weer weg. Dink jy daai ou sal gered word wat aan die dood gaan is? Nee, natuurlik nie, want daar's geen getuienis teenoor hom gelewe nie. Die Israeliet wat daar by hom kom staan het en wat weet eintlik wat die uitkoms is, naamlik die slang op die paal, het nie 'n woord gesê nie. Dit laat my so dikwels dink aan jou en aan my. Wat dink mense moet in ons lewens sien wat die verlossingsplan van God is? En dit werk nie so nie. Daarom kyk weer na ons prentjie. Kom, ons teken hom nog so 'n bietjie verder. Ons kleur hom in soos die kinders die kleurprente inkleur, nê. Hier kom nou 'n tweede Israeliet by daai ou aan. Hy kyk na nou hom, hy sê: "Hoor jy my, ou maat, jy moet gaan kyk dat die slang wat op die paal is, dan gaan jy gesond word." Sal hierdie ou gesond word? Nee, hy sal nie, want hy's reeds besig om dood te gaan aan hierdie geweldige giftige slang wat hom gebyt het. Hy lê in pyn daar met skuimbolle om sy mond. so hy gaan nie gered word nie. Dit is ook soos jy en ek wat soms die evangelie boodskap net so vinnig vir iemand noem en hy verbygaan, maar hy hoor dit nie regtig nie want sy omstandighede laat hem nie toe om werklik die boodskap te kry nie. Nee, as daai ou in die woestyn erns wil maak met sy ou vriend wat gebyt is deur die slang, dan moet hy, as hy nie wil saamkom met hom nie, en hy weier om na die koperslang te gaan kyk, joe, sou ek wou sê, kom ons teken op ons prentjie, hierdie Israeliet wat hom sommer met 'n groot stuk klip oor die kop slaan, so dat hy flou is, en hy sleep hom saam, nee, hierdie ou wil hy gaan nie, hy hou nog eers die tentpenne vas, hy ou gee hom nog gehou met die klip, en uiteindelik, dan hou hy hierdie man wat nou so bietjie aan die slaap geraak het, flou geword het, nee, hou daardie man se kop op sy knie, en hy laat hom in die rigting van die slang kyk. En die oomblik as hy bykom en hy sien die slang, dan val die skuimbolle van sy mond af en hy sê, nou, hoekom jy my nie lankal vertel nie man, kon ek lankal gesond gewees het. Luister, as dis 'n ou lawe storiekie wat ek jou vertel as illustrasie om te sê, jy en ek moet soms baie, baie meer moeite doen met mense wat die Here nie ken nie. Want as hulle nie na Jesus Christus aan die kruishout op Golgotha kyk, hulle sonde soos 'n monofuil wasgoed aan sy voete neersit nie, kan so 'n persoon nie gered word nie. Nou, dit was net 'n illustrasie om hierdie wat ek dink baie belangrike boodskap wat hierin verskuil lê, so 'n bietjie uit te lig. Kom ons gaan verder met ons gedeelte, want nou, die volgende opskrifie is die verdere reis na Moab toe. Nou is ek by nummer 21, by die 10de vers. En natuurlik, elke gedeelte uit die Here se woord is baie belangrik. Kom ek maak eers 'n paar algemene opmerkings, want jy sien, hierdie reisjoernaal waarmee ons besig is, beskryf hoe Israel parallel met die dooie see van suid na noord beweeg het. Nou is dit natuurlik nie moontlik om al die name aan moderne plekke te verbind nie. Die reis het egter aan die ooste kant al om die grondgebiede van verskillende volke wat reeds daar gewoon het, gegaan. Die twee gedigte wat ons nou hier gaan kry van die 10de vers af, en wat hier aangehaal word, dui nou die reis aan as 'n suksesvolle oorlewingstog deur gevestigde en vyandelike gebiede. Die Here het hulle ongeskonde laat deurtrek, en dit is die belangrike wat ons moet raak sien. Ek gaan nie alles lees nie, maar luister na die 10de vers. Die Israeliete het weggetrek en by Obot kamp opgeslaan. Nou, luister, as ook Obot se ligging, waar dit presies was, is onbekend aan ons. Moontlik is dit by die Wadi El Waiba, word dit vandag genoem. Nou, dit is 'n droë rivierbedding wat so 30 km suid van die Dooie See in die Jordaandal verbyvloei. Die 11de vers sê, daarvandaan het hulle versit in die kamp opgeslaan by Iye-Abarim in die woestyn reg oor Moab aan die ooste kant. Nou, hierdie Iye-Abarim beteken letterlik puinhope van Abarim. En dit beskryf dan die gebied suidoos van Moab. Die 12de vers vertel van die Seret-spruit. Hulle het daarvandaan weggetrek en kamp opgeslaan in die Seret-vallei. Dit is dus, daar is 'n klein riviertjie met wat genoem word die Seret, en dit is nou die mees suidelike riviertjie wat aan die ooste kant van die Dooie See vloei. Daarvandaan vertel die 13de vers, het hulle weer versit en kamp opgeslaan langs die Arnon rivier, wat uit die gebied van die Amoriete deur die woestyn loop. Die Arnon is die grens tussen Moab en die Amoriete. Nou, ek gaan nou die res van hierdie beskrywing so 'n bietjie los, want hier kry ons net die beskrywing van die verskillende plekke en hoe hulle getrek het. Ek wil wel na vers 14 en 15 verwys. Daarom lees ons, ek is nou besig om aan te haal, daarom lees ons in die boek van die oorloë van die Here. By Waheb in Sufa en by die spruite by die Arnon, suid van die hange langs die spruite wat strek tot die gebied van Ar en grens aan die gebied van Moab. Nou, luisteraars, ek wil net 'n opmerking maak oor die boek van die oorloë van die Here, want dit word soms ook genoem die boek van die opregte. Gaan kyk byvoorbeeld in Joshua 10 by die 13de vers. En dit is waarskynlik 'n versameling liedere uit die woestyntyd wat ongelukkig vir ons verlore geraak het. Die aanhaling wat nou hier gegee word uit die boek het ten doel om te bewys dat die Arnon vroeër die grens tussen Moab en die Amoriete was. Nou, die ligging van Waheb in Sufa is ook onbekend aan ons. Die spruite hier verwys waarskynlik na verskeie kleiner riviertjies wat daar in die Arnon gebied ingevloei het. Die hange waarna verwys word, miskien moet ek net ietsie daaroor sê, verwys na die waterskeiding. Met ander woorde, jy kry daar so 'n bietjie 'n opgang na 'n plateau toe. Nou, julle kan myself die res van hierdie verse gaan lees, want ek gaan dit nou oorslaan, omdat ek nou net verduidelik het, ons het hier te maak met aanhalings uit die boek van die oorloë van die Here, wat vir ons verlore geraak het. Dit bring my by die laaste perikopie wat ek vir vandag behandel, naamlik die oorwinning oor Sion en Og. En ek wil dit net oorsigtelik doen, want ek dink dit is duidelik as jy dit in die Bybel gaan lees, maar kom ek begin weer te lees by vers 21. Die Israeliete het boodskappers gestuur na koning Sion van die Amorite toe met die versoek: "Laat ons toe om deur u land te trek. Ons sal nie afdraai na die lande of die wingerde toe nie, en ons sal ook nie water uit die putte drink nie. Ons sal net met die koningspad langs trek totdat ons deur u gebied is." Sion wou Israel egter nie toelaat om deur sy gebied te trek nie. Hy het al sy manskappe opgeroep en Israel in die woestyn tegemoet getrek. Toe Sion by Jahas kom, het hy Israel aangeval. Israel het hom egter verslaan en sy land beset van die Arnon af tot by die Jabok, tot by die Ammoniete, wie se grens goed versterk was. Nou, as ek so 'n bietjie algemene opmerkings hieroor mag maak, luisteraars, dan sou ek dit wou sê, ons moet onthou, soos Israel Edom vroeger versoek het om deur hulle gebied te kon trek. Jy onthou, ons het dit behandel in die 20ste hoofstuk en toe het ons ook gesien dat die Edomiete geweier het. Want hulle, ek kan verstaan, dit is semi-woestyngebied, nê? En daar is nie veel te vreet vir die diere nie. So as die Israeliete nou deurtrek met hulle maardiere, dan gaan daar niks weiding oorbly nie. En dan rig hulle dieselfde versoek in bykans identiese woorde nou hierdie keer wanneer hulle kom by die gebied van die Amoriete. Nou, die Amoriete was nie 'n broervolk van Israel soos die Edomiete nie. En daarom huiwer Israel nie om terug te veg wanneer die Amoriete hulle met oorlog dreig nie. En wanneer Israel nou die Amoriete oorwin, dan word nie net bloot as 'n nasionale oorwinning gesien nie, maar as 'n oorwinning wat die Here oor die Amoriete se god Kemos behaal. Met ander woorde, die Here is die Almagtige en hy is Heer van alle gode. Hy gee aan sy volk 'n voorsmaak van die oorwinning op hierdie stadium wat hy hulle in die land aan die weste kant van die Jordaan sal laat behaal uiteindelik. Jy moet onthou, ook wanneer Israel die buurvolk van die Amoriete, naamlik Basan onder koning Og, aanval, is hulle verseker dat die Here die oorwinning sal gee. Israel het geleer om saam met die Here te veg en hierdie keer doen hulle dit. Dit is in sy krag dat hulle kan gaan veg en die oorwinning behaal. En daarom vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges net hierdie slotopmerkingie. Jy moet onthou, luisteraar, Jesus Christus het alle mag in die hemel en op die aarde ontvang. Ons lees dit tog in Matteus 28 vers 18. Jy sal onthou daar staan: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde." En daarom wonderlik skryf Paulus in Filippense 2 vers 9: "Sy naam is bo elke naam." In sy opstanding en hemelvaart is hy, so staan daar in Efesiërs 1 vers 21, is hy hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag. En daarom moet ons krag in die Here en in sy groot mag soek, skryf Paulus in Efesiërs 6 van die 10de vers af. En ons moet ons met die volle wapenrusting van die stryd waartoe ons geroep word aantrek, sodat ons die stryd kan voer tot die einde toe. En daarom, hoewel ons hier 'n stuk geskiedenis uit die Ou Testament het, moet jy en ek onthou, ons is ook nog elke dag in 'n geestelike stryd betrokke as Christusgelowiges. En daarom trek ons die harnas wat die Here ons gee aan. Trek ons uit in die krag van die Here. Is ons, so lees ons in Romeine 8, is ons meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons krag gee. Wonderlik dat ons die Ou Testament mag lees, maar dat ons ook sekere Nuwe Testamentiese venstertjies daarop mag oopmaak. Luisteraars, dis vir my 'n wonderlike voorreg om julle te mag blaai deur die Bybel, en so die Here wil, begin ons dan volgende keer by Numeri 22. Intussen groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die oorwinnaar. Tot volgende keer. Totsiens.